Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសក្រិចបានស្នើសុំប្រទេសអឺរ៉ុបជិតខាងរបស់ខ្លួននៅប្រាក់កម្ចីថ្មីសម្រាប់ជួយសងបំណុលសារហ៊ុននៃប្រទេសចិននៅធ្លាក់ចុះជាបន្តនៅថ្ងៃពុធបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការព្រួយបារម្ភអំពីអ្នកដាក់វិនិយោគទុនសភាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានការពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់លើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាង10
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទទូចឲ្យកម្ពុជាសហការក្នុងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ដែលតុលាការចោទប្រកាន់មកកាន់តុលាការនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលាឈប់ពីតំណែងរបស់សហចៅក្រមនៃសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនាំឲ្យមានមតិចម្រុះគ្នាពីអ្នកខ្លាំមើលអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ៉ាន់ប្រទេសក្រិចដែលជំពាក់បំណុលយ៉ាងច្រើននោះបានស្នើសុំប្រទេសអឺរ៉ុបជិតខាងរបស់ខ្លួននៅប្រាក់កម្ចីថ្មីសម្រាប់ជួយសងបំណុលរយៈពេល3ឆ្នាំនៅថ្ងៃពុធនេះដោយសន្យាថានឹងអនុវត្តការកែតម្រង់ពន្ធដារនិងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិច Alexis Tsipras បានប្រាប់សភាអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Athens នឹងផ្ដល់សំណើច្បាស់លាស់ថ្មីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីតម្រូវតាមការទាមទាររបស់ក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលបានធុញទ្រាន់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក្រិចនោះសារហ៊ុននៃប្រទេសចិននៅតែធ្លាក់ចុះជាបន្តនៅថ្ងៃពុធនេះបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្រមានអំពីអារម្មណ៍ភ័យស្លន់ស្លោពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគហើយបានបង្ហាញនៅវិធានការថ្មីជាបន្ទាន់មួយឈុតដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្លាក់ចុះអស់ពេល3សប្ដាហ៍នេះការព្រួយបារម្ភអំពីការចុះថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងក្នុងផ្សារហ៊ុនចិនបានរៀលដាលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតែនៅទីនោះទីផ្សារធំៗចុះអស់ 1% នៅថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែទីផ្សារហ៊ុននៅអឺរ៉ុបបានឡើងថ្លៃគ្រាដែលអ្នកវិនិយោគសង្ឃឹមថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសក្រិចអាចដោះស្រាយរួចក្រោយពីប្រទេសក្រិចបានសន្យាថានឹងបញ្ចេញផែនការសេដ្ឋកិច្ចឥតល្អន់មួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងប្រទេសចិនផ្សារហ៊ុន Shanghai Composite Index បានចុះអស់ជិត 6% ចំណែកផ្សារហ៊ុន Shenzhen Composite Index វិញចុះពីកម្ដកសញ្ញា 5% ដែលជាការនាំឲ្យខាតបង់ប្រាក់អស់ 3,200 លានដុល្លារក្នុងតម្លៃទីផ្សារចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមកប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនិងសេចក្តីព្រាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលថ្កោលទោសចំពោះការសម្លាប់រង្គាលឆ្នាំ1995នៅក្រុងសប្រានីកាក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមបូស្នីថាជាការបល័យពុទ្ធសាសន៍ក្រមសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោត10ទល់នឹង1សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ4គឺអង់ហ្គោឡាចិននីហ្សេរីយ៉ាហើយនិងវេណេស៊ុយអេឡាមិនចូលរួមបោះឆ្នោតទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេស Peter Wilson ដែលប្រទេសរបស់លោកជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមសេចក្តីសម្រេចដើម្បីកាត់សម្គាល់ខួបទី20នៃសប្រានីកានោះបានថ្លែងថាប្រទេសអង់គ្លេសមានការខឹងសម្បាចំពោះការបោះឆ្នោតប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីនេះលោកថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់អនុសាវរីយ៍របស់អ្នកទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រឡាយពូជសាសន៍នៅសប្រានីកាលោកបន្តទៀតថារុស្ស៊ីនឹងត្រូវពន្យល់មូលហេតុនៃការធ្វើបែបនេះជូនក្រុមគ្រួសាររបស់មនុស្សជាង8000នាក់ ដែលត្រូវគេសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលបំផុតនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកទល់នឹងពេលនេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ Samantha Power បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយធ្ងន់ធ្ងរដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA លោកស្រីថ្លែងថារុស្ស៊ីអាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ម្នាក់នៃក្រុមនេះក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនអាចបោះឆ្នោតប្រឆាំងលើការពិតទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រមូលផ្ដុំបានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលសំដៅទៅរកជនសង្ស័យចម្បងម្នាក់ក្នុងការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយ៉ាងធំមួយដែលមានឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរាប់លានអ្នកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិជេចនសិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបង្ហាញជាផ្លូវការនៅអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលគេគិតថានៅពីក្រោយការវាយប្រហារលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំនេះទេទោះជាលោកនាយកនៃការិយាល័យស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ James Clapper បាននិយាយថាជនដែលបម្រើផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលចិនជាជនសង្ស័យនាំមុខគេក៏ដោយក្នុងការលួចចូលទាំងពីរលើកនេះព័ត៌មានឯកជនរបស់មនុស្សប្រមាណ4លាន2សែននាក់ដែលជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននិងដែលចូលនិវត្តន៍ហើយនោះត្រូវបានគេលួចសហភាពជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់លើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាង10ដើម្បីសម្រេចថាតើអង្គការទាំងនោះជាអង្គការដែលមិនត្រូវការដូចដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ថ្មីដែលសភារុស្ស៊ីទើបអនុម័តនោះឬទេក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធនៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើជាផ្លូវការឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងយុតិធម៌រុស្ស៊ីហើយនិងការិយាល័យព្រះអាជ្ញាពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន12ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីមិនស្នេហាជាតិដែលរដ្ឋសភារុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬអន្តរជាតិតែគេដឹងថាធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនោះនៅក្រោមច្បាប់នេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬអន្តរជាតិដែលចាត់ទុកថាមិនត្រូវការនិងត្រូវរារាំងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអង្គការរុស្ស៊ីទាំងឡាយថែមទាំងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យទទួលថវិកាពីពួកគេទៀតផងកាលពីខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រមព្រះរាជអាជ្ញានៅសិទ្ធិប្រកាសដាក់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬអន្តរជាតិណាដែលធ្វើសកម្មភាពមើលទៅត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រុស្ស៊ីនិងដល់សមត្ថភាពការពារជាតិនិងការពារសន្តិសុខរបស់រដ្ឋដែលជាអង្គការមិនត្រូវការនោះសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាប Francis បន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនៅក្នុងរដ្ឋ Bolivia កាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីបានទឿនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកជួយអ្នកក្រនិងជួយថែបរិស្ថានសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយក្នុងអំឡុងសន្និកថា2របស់លោកក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័រ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានទទូចឲ្យកម្ពុជាសហការក្នុងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ដែលតុលាការចោទប្រកាន់មកកាន់តុលាការក្នុងពេលសម្ភាសជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington លោក Steven Rapp ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរិះគន់ចំពោះការមិនចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនោះមកបំពេញនីតិវិធីតុលាការសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Steven Rapp ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម2នាក់ ដែលចៅក្រមបានចោទប្រកាន់នោះមកកាន់តុលាការដើម្បីបំពេញនីតិវិធីតាមច្បាប់ការទទូចយ៉ាងដូច្នេះដោយសារថារយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានសហការនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បដិសេធជាសាធារណៈក្នុងការបន្តសំណុំរឿងបន្ថែមនេះ
and that's been hobbled at this point because of the government'sinability and frankly unwillingness to make those arrests and
រឿងនេះត្រូវបានបង្អាក់ត្រឹមចំណុចនេះព្រោះតែអសមត្ថភាពហើយនិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺការគ្មានឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាប់ខ្លួនជនទាំងនោះហើយជាការពិតខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនោះ
លោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះក្រោយពេលដែលលោកទើបបញ្ចប់ការបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីតុលាការខ្មែរក្រហមលោករ៉ាប់បានបញ្ជាក់ទៀតថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិ Mark Hammon សញ្ជាតិអាមេរិកចង់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាតើជនសង្ស័យទាំងនោះជាជនគ្មានទោសឬក៏ជាជនជាប់ទោសហើយជនទាំងនោះដែលកំពុងរស់នៅមានសេរីភាពគួរតែស្វែងរកភស្តុតាងមកការពារខ្លួនថាពួកគេជាជនស្លូតត្រង់ហើយមកបញ្ជាក់នៅតុលាការក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនបានកើតឡើងទេនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមទាំងពីរអ្នកនោះលោកថ្លែងថាការមិនសហការចាប់ខ្លួននេះវាជារឿងរំខានដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិកាសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយសារក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រាប់សភាអំពីរឿងនេះក្នុងពេលដែលមានសវនាការសួរដេញដោលពីរឿងខ្មែរក្រហមនិងបញ្ហាថវិកា
At the moment that absence of cooperation is going to require us to basically state the truth to our congress and that could
នៅពេលនេះការគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺនឹងទាមទារយើងឲ្យបញ្ជាក់ការពិតជាក់លាក់ដល់សភាហើយរឿងនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈសភាក្នុងការអនុញ្ញាតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការបរិច្ចាគថវិកា
ការជំរុញឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមរបស់លោក Steven Rapp គឺមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកសហចៅក្រមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោក Mark Hammon បានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងពេលដែលសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមចំនួន2ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់រៀបរៀងនោះមិនទាន់បានដំណើរការបញ្ចប់ហើយស្ថិតនៅក្នុងការប្រទីងបន្ទងគ្នាតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿង003និង004ដែលគេគិតថាជាសំណុំរឿងចុងក្រោយនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះមានជនសង្ស័យ5នាក់ក៏ប៉ុន្តែម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាលពីឆ្នាំថ្មីថ្មីជនសង្ស័យទាំងពីរដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត Mark Hammon ព្យាយាមចាប់ខ្លួននោះគឺអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតអភិបាលស្រុកប្រណិតព្រះសម័យខ្មែរក្រហមនិងលោកមាសមុតមេបញ្ជាការទាហានជើងទឹកខ្មែរក្រហមដែលឯកសារសហប្រះរាជអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ថាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងពីរនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនក្នុងទសវត្សរ៍1970ទាំងអ្នកស្រីអឹមចែមនិងលោកមាសមុតធ្លាប់បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ហើយបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងកាត់ទោសសំណុំរឿង002ពាក់ព័ន្ធនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2នាក់គឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋពីបទចោទថាបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1979រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ការលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់សហចៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងពេលមានភាពចម្រុងចម្រាស់ក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនាំឲ្យមានមតិចម្រុះគ្នាពីអ្នកខ្លាំមើលអន្តរជាតិលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាការលាឈប់របស់សហចៅក្រមបរទេសក្នុងពេលសំណុំរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់រារាំងនោះបានទាក់ទាញដល់ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលឲ្យសម្លឹងមើលឡើងវិញពីកិច្ចសហការនិងកេរដំណែលរបស់តុលាការដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមគឺលោក Mark Hammond សញ្ជាតិអាមេរិកបានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងពេលសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមចំនួន2ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់រារាំងនោះមិនទាន់បានដំណើរការបញ្ចប់ហើយស្ថិតក្នុងភាពប្រទីងប្រទង់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមកឃុំខ្លួនដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោក Mark Hammond សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានអះអាងថាការលាឈប់របស់លោកគឺដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសម្ដែងកោកស្ដាយដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតលោក Mark Hammond ត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាបានជ្រើសរើសឲ្យចូលបំពេញកិច្ចការជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកាលពី3ឆ្នាំកន្លងទៅកិច្ចការភាគច្រើនរបស់លោកគឺបន្តស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004ដែលមានជនសង្ស័យ5នាក់ស្ថិតក្រោមការចោទប្រកាន់ថាពួកគេមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសំខាន់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យជីវពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្ស1970នោះក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងទាំងពីរដែលមានជនសង្ស័យម្នាក់បានស្លាប់ដោយជំងឺទៅហើយនោះมันអាចទៅមុខរួចនោះទេដោយសារតែសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាគឺលោកយូប៊ុនលេងដែលគេដឹងថាមានជំហរដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងនោះទោះបីជាជនសង្ស័យមួយចំនួនត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺលោក Mark Hammond ចេញដីកាឲ្យនាំខ្លួនមកកាន់តុលាការក្តីលោកស្រី Heather Ryan អ្នកខ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយឈ្មោះ Open Society Justice Initiative ឬហៅថា OSJI បានថ្លែងថាវាច្បាស់ណាស់ថាលោក Mark Hammond បានធ្វើឲ្យមានជំហានរីកចម្រើនពិតប្រាកដខ្លះក្នុងការស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែការលាឈប់របស់លោកពិតជាការបាត់បង់សម្រាប់តុលាការ
It's unfortunate at this delicate time in the investigations that
Judge Hammond ជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលដ៏សំខាន់នៃការស៊ើបអង្កេតនេះលោកចៅក្រម Mark Hammond មិនអាចបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតបាន
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាលោកស្រីមិនអាចមិនជឿចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Mark Hammond ដែលថាការលាឈប់នេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះដែរ
I have no reason to believe that isn't you know accurate There's no doubt that Judge Hammond
ខ្ញុំគ្មានហេតុផលណាដែលមិនជឿថាការលាឈប់ដោយសារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនជារឿងមិនពិតនោះទេហើយជារឿងគ្មានការសង្ស័យដែរថាលោកចៅក្រម Mark Hammond បានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងការព្យាយាមរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងនោះតែខ្ញុំក៏មិនដឹងថានោះជាហេតុផលនៃការលាឈប់របស់គាត់ដែរទេ
លោកស្រីបានថ្លែងថាការលាឈប់នេះអាចមានការពន្យាពេលជាច្រើនខែក្នុងដំណើរការទៅមុខរបស់តុលាការដោយសារតែដំណើរការជ្រើសរើសសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថ្មីដើម្បីបំពេញកិច្ចការជំនួសសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលបានលាឈប់ពីតំណែងឲ្យទាន់លបឿនការងារនោះថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាចៅក្រមថ្មីត្រូវរៀបចំមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញត្រូវយល់ដឹងនិងសិក្សាអំពីសំណុំរឿងនិងអំពីដំណើរការតុលាការជាក់លាក់មួយចំនួនមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយប្រសិទ្ធភាពនិងច្បាស់លាស់ហើយមានការតាំងចិត្តដូចជាលោក Mark Hammond នោះទាំងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាការលាឈប់ពីសាលាក្តីរបស់លោកចៅក្រម Hammond ជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការតុលាការទេលោកស្រី Erie Kaneko អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថា
ដូចជាការលាលែងបន្តិចទៀតដែរគឺមាននីតិវិធីរួចស្រេចដើម្បីធានាការផ្លាស់ប្ដូរនេះឲ្យមានភាពរលូនដល់ចៅក្រមដែលត្រូវមកជំនួសសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបំរុងអន្តរជាតិគឺលោក Michael Bolander ត្រូវបានតែងតាំងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីការយល់ព្រមរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការជាផ្លូវការទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងការលាឈប់របស់លោកចៅក្រម Mark Hammond
លោកស្រីបានបន្តទៀតថាលោក Mark Hammond នឹងបន្តធ្វើកិច្ចការរហូតទាល់តែមានចៅក្រមថ្មីមកជំនួសដើម្បីធានាភាពរលូននៃដំណើរការតុលាការ
លោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាដំណើរការនីតិវិធីនឹងនៅបន្តដោយគ្មានការរាំងស្ទះដោយសារតែការលាលែងនេះទេលោកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាគឺលោកយូប៊ុនលេងមកបញ្ជាក់ថាលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការលាលែងរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកយូប៊ុនលេងបានបញ្ជាក់តាមរយៈអ្នកនាំពាក្យថាលោកគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ Mark Harmon ហើយក៏បានប្រកាសស្វាគមន៍និងរងចាំបំពេញកិច្ចការជាមួយនឹងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថ្មីទៀតជនសង្ស័យនៃសំណុំរឿង003និង004ត្រូវជាប់គាំងដោយសារគ្មានកិច្ចសហការពីភាគីកម្ពុជាក្រុមអ្វីមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាច្បាប់តុលាការដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយតាមរយៈអង្គបូរេជំនុំជម្រះស្ថាប័នអង្គបូរេជំនុំជម្រះនេះមានចៅក្រមសម្រាប់ភាគច្រើនមកពីភាគីកម្ពុជាការព្យាយាមនាំខ្លួនមកកាន់តុលាការដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនលើកចំពោះជនសង្ស័យមួយចំនួនដែលគេដឹងថារួមមានអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតអភិបាលស្រុកប្រណិតព្រះនិងលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកនោះត្រូវខកខានដោយសារភាគីកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរដោយរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាប់បានបដិសេធជាសាធារណៈមិនឲ្យបន្តសំណុំរឿងបន្ថែមណាក្រៅពីសំណុំរឿង002ដែលមានជនសង្ស័យជាមេដឹកនាំកំពូលនៅរស់រានមានជីវិតតែ2នាក់នោះលោកស្រី Heather Ryan នៃអង្គការ OSGI បានចាត់ទុកថាការបញ្ចប់សំណុំរឿង003និង004គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មុខមាត់តុលាការទាំងមូល
If the court can't complete these cases because of political interference, that undermines people's confidence in the entire court.
ប្រសិនបើតុលាការមិនអាចបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងនេះព្រោះតែការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនោះវាជារឿងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះតុលាការទាំងស្រុងមិនមែនគ្រាន់តែខូចខាតទៅលើតែសំណុំរឿងថ្មីថ្មីទេដូច្នេះហើយការបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងនេះជារឿងសំខាន់ចំពោះកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាទូទៅហើយនិងឥទ្ធិពលរបស់តុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកសាស្ត្រាចារ្យ John C. O'Siri នៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan និងជាសហអ្នកនិពន្ធសៀវភៅខ្មែរក្រហមយុត្តិធម៌កូនកាត់ឬហៅថា Hybrid Justice បានថ្លែងថាលោក Mark Harmon ជាចៅក្រមនៅក្នុងជួរដោយព្រះរាជអាជ្ញាអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកដែលបានលាឈប់ពីកិច្ចការក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមដោយប្រឆាំងនឹងការរារាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសំណុំរឿង003និង004ហើយក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះជាច្រើនបានបញ្ជាក់ពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយជាមូលហេតុដែលពួកគេបានចាកចេញ
Harmon did the right thing as investigating judge to push forward on two cases that he believed were within the court's jurisdiction
លោក Harmon បានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវក្នុងការជំរុញទៅមុខចំពោះសំណុំរឿងដែលលោកជឿថាស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការតុលាការតែលោកទំនងជាបានជំរុញដល់សំណុំរឿងទាំងពីរដែលលោកហ៊ុនសែននឹងមិនចង់ឲ្យកាត់ទោស
លោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកកាំង Peter Maguire នឹងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬហៅថា Facing Deaths in Cambodia ថ្លែងថាការលាឈប់របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត Mark Harmon ជាបញ្ហាសម្រាប់តុលាការយ៉ាងពិតប្រាកដ
The resignation of Judge Harmon is a very significant setback for the Khmer Rouge tribunal although I don't always agree with him
I have the right របស់លោកចៅក្រមហាមិនគឺជារឿងដើរថយក្រោយមួយយ៉ាងធំសម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមទោះបីជាខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយគាត់ជាញឹកញាប់ខ្ញុំគោរពលោកហាមិនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាគាត់ជាចៅក្រមល្អបំផុតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួលមកធ្វើការងារលោកចៅក្រមគឺជាចៅក្រមម្នាក់ក្នុងចំណោមចៅក្រមតិចតួចដែលទាញជើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលក្នុងភ្លើង
លោកថ្លែងបន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបញ្ឈប់ត្រឹមសំណុំរឿង002ហើយចាក់ចេញពីតុលាការដើម្បីកុំឲ្យខាត់បងប្រាក់ខែលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាជាការប្រមាថអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យហើយក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេអនុវត្តតាមនោះលោកថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្វើដូចនេះជាការធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបដិសេធជារឿយៗមិនទទួលយកការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការខ្មែរក្រហមដែលកាត់ទោសមេដឹកនាំកំពូលខ្មែរក្រហមពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់រង្គាល ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះទេ។រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពលរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកំពុងស្វែងរកជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកូរ៉េខាងជើងចាប់ឃុំនោះមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាក្រុងសេអ៊ូលកំពុងស្នើប្រទេសដែលមានស្ថានទូតក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យជួយផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង4នាក់ឲ្យបានឆាប់រហ័សមន្ត្រីរូបនេះនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានសន្យាថានឹងធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងរឿងនេះកូរ៉េខាងជើងកំពុងឃុំខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង4នាក់ក្នុងបទលួចការសម្ងាត់ឬការចូលក្នុងប្រទេសដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងបានច្រានចោលបទចោទទាំងនោះហើយបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគេភ្លាមៗរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាខ្លួនសុកចិត្តធ្វើការពិភាក្សាអំពីករណីអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួននោះប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលសំណើរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសភាតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋ South Carolina កំពុងជជែកដេញដោលគ្នាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលចង់ដកហូតទង់ជាតិពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកពីបរិវេណនៃវិមាន Capitol នៃរដ្ឋនេះដែលនៅទីនោះទង់ជាតិនោះត្រូវបានបង្ហោះអស់ពេលជាង50ឆ្នាំមកហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមានការគាំទ្រពីសំណាក់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរនោះត្រូវបានអនុម័តដោយសម្លេងគាំទ្រ36ទល់នឹង3ក្នុងព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអំឡុងការជជែកដេញដោលគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធសភាតំណាងរាស្ត្របានច្រានចោលវិសោធនកម្មមួយដែលចង់យកកន្លែងបង្ហោះទង់ជាតិនោះសម្រាប់ធ្វើស្ដូបអនុសាវរីយ៍មួយសម្រាប់លោក Stan Vati ដែលជាមេដឹកនាំជនជាតិដើម Cherokee ដែលបានចូលរួមជាមួយទាហាន Confederate នោះនៅពេលដែលសម្ដេចបាប Francis ឡើងថ្លែងសន្និកថានៅមុខសភាអាមេរិកនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះសម្ដីរបស់លោកនឹងត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់ទៅកាន់វងមនុស្សដែលនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសារមន្ទីរជាតិដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅវិមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានសភាអាមេរិកលោក John Boehner បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងការរៀបចំដ៏ពិសេសមួយត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់សម្ដេចបាបដើម្បីថ្លែងសន្និកថាទៅកាន់មេដឹកនាំនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមេដឹកនាំសាសនាកាតូលិកត្រូវអញ្ជើញទៅកាន់សភានោះភាសាហ៊ុននៃប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះជាបន្តនៅថ្ងៃពុធបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រមានអំពីការភ័យស្លន់ស្លោពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគហើយបានបង្ហាញនៅវិធានការថ្មីមួយឈុតសម្រាប់បញ្ឈប់ការធ្លាក់ចុះអស់ពេល3សប្ដាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.